Ну, во-первых, это не новая тактика. С 22 года такие удары по НПЗ, правда, на юге России.
Та она уявна тактика. 2022 года тады узбрукуми яунотика, Кревиес Аустурмос. Пагаюшая года та стурпинаяс. Цита лета, кая та варает утейкт, рока кļuva garāka, un pieejamas gaisa triecieniem kļuva tās rūpnīcas, kas šķita neaizsniedzamas. Un triecieni kļūst arī sistēmiski. Sporādiskiem uzbrukumiem bija īstermiņa efekts, bet tagad uzbrukumi ir arī masīvāki, jo ar pāris droniem efektu nesasniegsi. Cita lieta, ka tas ir jāturpina. Citādi pēc kāda mēneša vai diviem darbība tiks atjaunota. Tomēr pateikt, cik ilgstoši tas ietekmēs rūpnīcu darbu, ir grūti. Neviena rūpnīca neteiks, cik ilgi un ko tā rūpnīcā atjaunos un kas ir ticis iznīcināts.